Ogeessa dammana kumsa ijoollee Oromiyaa keessa hidhaman keessa tokko. Gurba kana gaafinni kutaa jaha baratu amboo qaban amboo Maayikalaawwii fi Qaallittiitti dhaniitiin guyyaa dheengadda namatti waliin ba'e.
Baruma ijoollummaa koo bara 1995 akka lakkoofsa biyyattii kanaatti kutaa jahaffaa gaafan barachaa ture. Bara sanarraa kaasee amma bara 2001 akkuma lakkoofsa biyyattii kanaatti manuma isaa amboo keessan ture. Kacarraa ta'ee immoo seenaa barnootaa keessatti kutaa torba manuma sirreessaa amboo sana keessatti hin baradde.
Maal balleessite jedhan yeroos?
Inna sana wanti nu balleessine waan yakkummaa nu biraan qabnu maqaadhuma Oromummaatiin wantoota dargaggoon naannoo sana keessatti raawwatamaa turan keessaa badiin sirraawwachaa jirtan uummata kana kakaasaa jirtu uummata ijaaraa jirtu maqaa adda bilisummaa Oromooti kan isaan ittiin shakkanii. Walumaa galatti ijoollee 14 inna sana nu qabanii mana sirreessaa amboo keessa turre. Heeraaf seera biyyattii kana keessatti seenaa biyyattii kana keessatti kan hin jirre galmee tokko malee himannaa tokko malee waggaa 4 keenya. Kunimmoo sababbiin isaas. Innaa sana humriin koo mana barumsaa irraa kan na qaban sun mana manuttiitti na dhiyeessuudhaaf waan ulaagaa seerummaa waan hin qabneef achi keessa na tursifatanii achi keessatti na guddifatanii jechuudha. Qabamnee himannaa tokko malee waggaa 4 teenya. Kun jechuun 95 qabamnee 99 galmeen baname jechuudha. Ijoollee 4 Haacaaluu Hundeessaati, Dheeressaa Gurmeessaati, Biraanuu Abarraati, Guddataa Dhaabaa, Bilisa Baasanii, ijoollee 10 hambisanii. Qorannoo isaan irratti gochaa turanii jeenyutti dhimma kana keessa harka qaba kan jedhaniirraan ijoollee 3 ammas himannaa 1 malee mana sirreessaa sana keessa kaasa'ee boggaalee mucaa jedhamu barataa yuunivarsiitii amboon kun innaa sana kolleejjii qonnaa damee jimmaa jala kan turedha. Kaasa'ee boggaalee Abdiisaa Fiqaadu Addaamuu Baanee ijoollee dhaman 95 walumaan qabamne 97 callumanii mana sirreessaa keessaa baasanii nuyi ijoollee 7 nu hambisan. 7 sanarratti himannaa 1999 bananii nama 4 bilisa baasanii nama 3 immoo achuma keessatti murtee nurratti kennanii jechuudha baruma sana. Himatamaa tokkoffaa guddisaa dheeressaa waggaa 12 Dajanii Baqqalaa waggaa 10 Urgeessaa Daammanaa waggaa 10 nutti kennanii jechuudha nama sana. Hidhaa.
Tole.
Achumarraan bara 2001 waggaa jahan booda himannaa keenya sana xumurreerra. Yoo baay'atte ji'a jaamoo ji'a 4 fa'a mootummaan naannoo Oromiyaa birraa kan gadhiisu wayii jira. Dhiifama sana keessa nu gadhiise bara sana waggaa jahan booda baane jechuudha.
Hidhaa waggaa ja'aa booda ittuu 10 hin fixin.
Hidhaa waggaa 10 waggaa ja'aa fi ji'a 8 hidhamna sila. Nuti waggaa ja'aa fi ji'a 2 waan akkasii hidhamne murtiin keenya walumaa galatti fudhachuudhaaf ji'a yaadnu hafe. Mucaa waggaa 12 sunitti murtaa'e immoo waggaa 8 fi ji'a wayii hidhama innis jaraanuma sana keessa nu wajjin ba'ee jechuudha.
Kutaa 7 mana hidhaa amboo keessatti baree jettee isin? Isin barsiisu turanii?
Ummanni keenya nuti achi keessatti hidhamne suni uummata qote bulaa irraa dhalanne uummata qote bulaa iddoo sanatti guutumaa guutuutti dhamaan siyaasaa baay'inaan hin jiru. Ummanni keenya immoo godina lixa shabaa keessa aanota 23 wayiirraa walitti dhufee achi keessatti jiru suni barumsa hin qabu. Ijoolloonni kolleejjii amboo sanarraa fi haaskuulii bara sana kutaa 12 akka seera durii sanatti kutaa 12 bara 1994 ijoolleen fudhatan na wajjin turanii waluma gargaarree mana barumsaa qubee muka jalatti ijoollee keenya namoota keenya barumsa gayeessotaa kan jedhamu irraa kan ka'e mana barumsaa sana bulchiinsa mana sirreessaa sana wajji waluma galee ijoolluma keenya daayireektarris ijoolluma keenya barsiisonnis ijoolluma keenya carraan sun guddatee har'a inumaatiin kan dhaabbate. Har'a hanga kutaa 12 qaqqabee seenaa sana illee hojjechaasu jechuudha malee manni barumsaa sanaan dura achi keessa hin turre. Qubee gayeessota uummata keenya sana baadiyyaa irraa walitti dhufan sana kan warra qubaan mallatteessaa turan qubee barsiisuudhaan of danda'anii akka isaan dhaabatan sana yaada keenya sana bulchiinsi mana sirreessaa sun komaandar Tolasaa Raggaasaa nama jedhamu yaada keenya sana hubatee mana barumsaa sana illee nu jajjabeessee hidhamaa keessaas immoo nuti. Har'a boqotee irraa Matalaqaa Abbabaa nama jedhamu innis yaada keenya bulchiinsa sana wajjin nu wajjiise manni barumsaa sun akka bu'uureffamuu fi har'a uummanni keenya akkatti barachaa jiru seenaa bara sanaatii isin jechuu barbaadu.
Komaandara yeroo sana kana sinii eeyyame ati maqaa dhoofte kana egasii argiteetta?
Komaandar Tolasaa Raggaasaa kun har'a nama maqaa isaa dhahuu barbaadu bara sana waan manni kana godheef iyyuu yaadannoo uummata Oromootti nu wal ibsu uummata keenya dukkana keessa jiru dukkana keessa akka inni baasuudhaaf nu wajjin dhaabbatee itti lolee akka inni barsiisuudhaaf akka isaan baratan nu wajjin nu deeggareef iyyuu yaadannoon bara sana kennineef sana keessaa nan yaadadha kitaaba yaadanii jedhamu kaartaa Oromiyaa kan ofirraa qabduu fi namni sun amantaa Protestaantii hordofa. Amma humna keenyaatti kaasetta addisuu waa himaa eenyudhaalee goonni kan jedhu faarfannaa wajjii wal dhiibanne goonni kan saba isaatiif amma kanayyuu dungoo ifaa kan itti qabe yenneetu akka inni uummata isaa bukkee dhaabatuuf jajjabeessinee bara sana inni sana magala sana rakata ni gara bira tiji jiran sin gucho barbaade ta
sana board
achir rawe kuma la maftu ko sana kutata det kuma la mabla ma kutata gal kuma la mafedi akwan kutaku dan kakare korma ta di yolesa fura chuda turban to kuna hutti kawani ma kalawi na galchani dara raf gidira gudda timboda mana yala heddu ke sace isa bare ni ta gudda na rakaye sunis sinkele didda garbu ma bara sana kuma la mafi saji aka buto romyatti ko dan sana ke zatti godina sana ke zatti kan darga gota ijara to refita kan jiran ma maka dabul summa oromo tin na tabani nu tin na sana e matam to dirik dan yala matre
galmen ke sana enyu wa mam
dacha sa wistu mosisa ti wa matre na gam e matama to kofa maka la wina gelchani maka la urra qalittina galchani qalittirraw yiro baaje daf mana yaala ci gandure ci gezatti ni tan daddan raga kabature sanamboda ragano ma wadannan akasan yadanci kuma la mafi afur gara do maratin man murti federala raga annan abana daga man murti sunni bilisana raga se ci bara kuma la mafi afur mafi sadde tafake
a ci bodde wal duka gaddi famtani
no ani galme sana ra namadi gdani lamma fada namadi gdani lamma fata na kesa ka tarra bilisanin bayechu ani ko fan namni digdani tokko murtini tikenname warrikan wagga saddet warrika wagga fur warrika wagga saddet ja ja wana kasit mutayechu
ye roba ye mana kimin turejette malif
rokutta inna sana maklawit na daga kabitin nita gudan tunna ratre nitan sunemmo ole bule kubbi gudan ratte mana yala demus yalum sagayin argane ture dugda ko kana ture inna sana baaye uljichun danda ulat e fodre afura ba chun danda ture inna sana ibba kana kana ture chura
ega marsa salamma faay ga hidamte boda baate jireñi ke garamitti deme rugues
kuma la maf afur din bay boda charrabarum sanko amas barasa na wagala ma vnela darbe kuma la maf shanemmo kuta kuruna faay itti debe tan mana barumsa sarakala mafa ambotti barumsa kutti fofe ganamanan kabama galgalana gaddisu tuma uligadna latane ulma yitte gadiyade parnota kuta kuta ni sana barasa na fadde achirra halli sani kuno mananda tilfad nan ne gara university rift valley ambo barnota accounting ge wagata ko fay gal barakuma la ma fi jaacho daba
to gafur dur
eye odman barnota ko wagata ko fa university rift valley ambo sana kete bara chairo finchelle didda garbo mama gala ambo sana kesetti Evela sana kesa guya sadetif ejolle oromoda wol guddatton bikilton sunni domati gudda taragakabe ache kesa lubbu kenya do olma gedo to bakacha yedo ngala sana kesa bae bola oromota kesa do kacha to manjiro to manjiro kuma na masi torba girenya daf dadam nangar magala dre dowa de ne magala dre dowa tis ne buna ne kabu bende ne kabu sbarno ta ko wagga era da jollo ne reoni ko naga tan sana barachuda university rift valley magala dre dowa wagga na mafaga fa chike galusi ordotin gudda najjetu da afgata sana daga kaban garga sawa ka naumetin arkabe jala maturetin boda magala tin finne tit billa kuma la ma fi torba aga fa digdami jankabame kanin baye atwa guja la mafako holuda
gara wagga sadi hoye jachu
yengaddan bay
ni mannansa mal ture urges
kondalduta adablu suma oromo biya ala jirani fi biya kese jiran kero darga gota oromo hinchala didda garbo ma kuma lama fi jam biyitti kana kese to de kese ti kinde summa kese fitu arka kabana njidani mirga oromo nga fadde mande badinan rawote injiru da kan bolmo ngin kenya ture arra akka gara ko oljede dugdan de mun dandawu akka jasa wagga sadde tanan tu tari tarkan badda iji ko leba yana do kuba ture burrikos anga agetin naraki sura jara kun gati moro mon ka fal tun to kun ka fala jara ni ti warga do
ko pintun du manne wana fe borit da chan